Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Програму веду я, Людмила Ванник. Сьогодні 3 липня, вівторок, і в нас такі теми. Спроби опозиції завадити голосуванню за мовний законопроект виявилися марними. Верховна Рада його ухвалила. Ми почуємо і ваші реакції.
Це робиться вже бардак. Чому в Росії не ведуть ту ж саму чувашську мову?
Щоб відволікти від більш нагальних питань.
У Львові встановили стовп ганьби для політиків.
Я думаю, що це тривалий процес, але це перший крок, і він необхідний.
Про це більше далі у нашій передачі після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський суд із прав людини визнав сьогодні арешт колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка таким, що порушує права людини, і зобов'язав Україну виплатити Луценкові 15 тисяч євро моральної компенсації. Таке рішення оприлюднили сьогодні у Страсбурзі з результатами розгляду скарги опозиційного політика на його арешт. Рішення суду ще не набуло чинності, кожна зі сторін може оскаржити його в тримісячний термін. Тим часом сам Луценко уже звернувся з заявою до президента і генерального прокурора з вимогою виконати це рішення Страсбурзького суду, а також притягти до кримінальної відповідальності посадових осіб, причетних до незаконних, за його словами, дій стосовно нього. Євросоюз спостерігає за гальмуванням інтеграції України до європейської спільноти, і винна в цьому сама Україна, заявив сьогодні посол ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Йдеться про внутрішні українські процеси, пов'язані зі звуженням прав і свобод громадян, тиском на опозицію, сказав він. Держави-члени ЄС на сьогодні не готові голосувати за угоду про асоціацію між Україною та ЄС, оскільки Київ демонструє відступ від європейських цінностей, заявив посол.
State of play in our integration process.
На сьогодні обом сторонам добре відомі умови, за яких угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана. Це знайдення Києвом рішень для розв'язання політично обумовлених кримінальних справ, проведення чесної виборчої кампанії і вільних виборів, забезпечення належного проведення реформ.
Заявив Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Президент Парламентської асамблеї НАТО Карл Ламерс вимагає, щоб Юлії Тимошенко дали дозвіл на виїзд за кордон для лікування. Про це він заявив біля клініки «Укрзалізниці» в Харкові після зустрічі з ув'язненою колишнім прем'єр-міністром. А в столиці Чехії Празі міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг зустрівся сьогодні з дочкою колишнього прем'єр-міністра Євгенією Тимошенко, повідомила вона сама Радіо Свобода. До інших подій. Японія викликала посла Росії в Токіо до Міністерства закордонних справ, щоб висловити надзвичайний жаль у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва на Південні Курильські острови, які нині належать Росії і які Японія вважає незаконно анексованими своїми територіями. Міністр закордонних справ Японії Коїтіро Гемба заявив, що той візит проливає холодну воду на японсько-російські відносини. А Медведєв, прибувши сьогодні на один із Південних Курильських островів Кунашир, назвав ці території важливою частиною російської землі. В управлінні ООН із наркотиків і злочинності сьогодні засудили заяву одного з віце-президентів Ірану, який пов'язав юдаїзм із контрабандою наркотиків. Виконавчий директор управління Юрій Федотов висловив тривогу і серйозне занепокоєння через ці коментарі віце-президента Ірану Мохаммада Резі Рахімі, який минулого тижня заявив, що вчення Талмуду, священної книги юдаїзму, заохочує поширення наркотиків із метою зруйнувати світ.
Дякую, це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про засади державної мовної політики. Спроби опозиції завадити голосуванню виявилися марними. Тепер опозиціонери заявляють про фальсифікацію ухвалення документа, а провладні депутати наполягають на законності своїх дій. Політологи ж зазначають, що влада переграла опонентів, отримавши додатковий козир у виборчій кампанії і під час газових переговорів з Росією. Хоча в опозиції тепер теж з'явився додатковий важіль у боротьбі за місця в наступному парламенті. Зараз з нами на зв'язку у київській студії Сашко Лащенко. Я вітаю, Сашко.
Вітаю, Людмила.
Отже, які подробиці сьогоднішнього голосування?
Ну, ухвалення мовного законопроекту здійснили вже в перші хвилини сьогоднішнього пленарного засідання. Перед цим депутати від партії регіонів, які зазвичай беруть участь у силових протистояннях, зайняли місця заздалегідь в ложі уряду. Водночас перед голосуванням Раду також відвідав прем'єр-міністр Микола Азаров. Вів парламентське засідання перший віцеспікер Адам Мартинюк. Голова Верховної Ради Володимир Литвин був відсутній. Незважаючи на те, що опозиціонери після того, як відбулося голосування за внесення закону до порядку денного, вирвали мікрофони на місці Мартинюка, віцеспікер пересів у крісло голови і запустив голосування звідти. Результат – 248 голосів за цей законопроект. Депутат від блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Лілія Григорович наголосила у коментарі «Радіо Свобода», що голосування, на її думку, відбулося з порушенням регламенту. Вона вважає те, що відбулося із мовним законопроектом, цитую, «беззаконням і свавіллям».
Єфремов запропонував з голосу розглядати без процедури другого читання, без погодження комітету, без таблички до другого читання, без проходження всіх поправок. І вони протиснули в три голосування. Класично за 60 секунд, як вони це вміють, всю цю справу.
Сашко, а як влада оцінює сьогоднішнє ухвалення мовного закону?
Ну, всі депутати, які є провладними, в яких вдалося журналістам взяти коментар, категорично відкидають звинувачення опозиції. Зокрема, депутат від партії регіонів Ярослав Сухий заявив у коментарі «Радіо Свобода», що мовний закон ухвалювали поспіхом і з порушенням. Таке твердження, на його думку, є несправедливим. Ярослав Сухий підкреслює, що відбулося повноцінне обговорення депутатами цього законопроекту.
Ніколи позиція в нормальній ситуації не дозволить нам над ним працювати. Наприклад, ці 2000 щось поправок все одно не дали нам їх розглянути. Ніколи, ні в одному парламенті світу. Меншість не керує більшістю. Більшість приймає закони, більшість несе за них відповідальність. Нав'язувати нам свою думку, свою точку зору, чи диктувати свою політику неправильно.
І ще одна оцінка з вуст провладних депутатів. От що заявив, дослівно цитую, мовою оригіналу, депутат регіонал Михайло Чечетов після ухвалення мовного закону. Отже, цитата. «Оцініть красоту ігри. Ми їх розвели, як котят. Я не знаю, що вони будуть робити на виборах». Кінець цитати. Політолог Вадим Карасьов констатує, влада переграла опозицію, добре підготувавшись до сьогоднішнього голосування.
Не випадково сьогодні Янукович не з'явився в Верховній Раді, тому що якщо він з'явився і тут прийняли закон, такий-то це б зразу обробило його прямою, скажімо так, причиною прийняття цього закону. Ну, не випадково пан Азаров в закритому режимі спілкувався з парламентською більшістю і, очевидно, вмовляв прийняти цей закон.
Як вважає Вадим Карасьов, ухвалення мовного закону потрібне було владі і як можливий козир в електоральній грі, і як елемент банального геополітичного торгу з Росією за принципом «мова в обмін на газ» у стилі «Харків-2», стверджує політолог. Водночас він зауважує, що найбільший електоральний бонус від ухвалення мовного закону отримала насамперед не влада, а опозиція. Адже тепер усі маски зірвані. І враховуючи те, як ухвалювали закон, каже Вадим Карасьов, в опозиції з'явиться більше можливостей для консолідації у боротьбі за голоси виборців. Людмила.
Дякую, це був на прямому зв'язку із київської студії Сашко Лащенко. Більше до цієї теми читайте на сайті Радіо Свобода і слухайте в нашій вечірній передачі у Свободі сьогодні. А також ми запитали перехожих Києва, як ви бачите сьогоднішнє рішення більшості народних депутатів, які голосували за мовний законопроект. Ось що почули у відповідь.
Перебільшується острота цього питання, його не потрібно ні в законах, ні де писати. Краще, щоб були інші питання на порядку денному.
Щоб чиновникам було легше розмовляти з людьми. Це вибір кожної людини. Україна – це є Україна, можна вести окремі школи на російській мові розмовляти. І, в принципі, має бути одна державна мова українська.
Я тільки за одну державну мову, тому що це робиться вже бардак. А люди можуть розмовляти на російській, на французькій, на якій хочеш, на венгерській. Ну, не треба цього бардака робити. Чому в Росії не ведуть ту же саму чувашську мову?
Щоб відволікти від більш нагальних питань.
Це полі... політичні інтриги їхні, там опозиції, влади, яка зараз є. Мені потрібно, щоб в мене була стабільність завтра, щоб я був впевнений, що я зможу прогодувати свою родину і що я взагалі захочу залишатися в цій країні.
Ось ми прийдемо на вибори, коли вони відбудуться, і висловимося з приводу цього теж.
Це не має бути першовагова якась причина, з якої ми повинні втрачати сьогоднішню владу чи обирати іншу. Це не є показник ефективності їхньої роботи, на якої мові вони будуть розмовляти.
Якщо буде документообіг так само на російській мові, це завадить дуже суттєво розвитку української мови.
Такими були відповіді перехожих Києва. А в Одесі не вщухає скандал довкола висловлювання Артема Вознюка, співзасновника мережі кінотеатрів і власника однієї з провідних радіостанцій України. В червні на своїй сторінці у Фейсбуці він заявив про намір воювати за російську мову і закликав гнати мітлою націоналістів. У відповідь близько півсотні обурених такою заявою активістів звернулися у прокуратуру й СБУ із проханням дати правову оцінку висловлюванням Вознюка. Сам медіавласник запевняє, що нікого образити не хотів. Розширене інтерв'ю з Вознюком ви почуєте у вечірній передачі «Свобода сьогодні», а зараз почуємо повідомлення Івана Шевчука.
На початку червня на своїй сторінці у мережі Facebook співзасновник мережі кінотеатрів і власник однієї із провідних радіостанцій України Артем Вознюк під час дискусії, зокрема, заявив, що, цитую, «потрібно організувати нормальних російськомовних людей і гнати нациків поганою мітлою». Ця заява, зрештою, призвела до подання в СБУ і Одеську прокуратуру. Сам Вознюк таку реакцію на його висловлювання вважає неадекватною.
Це було сказано в серцях, просто в дискусії.
Це було сказано з пересердя, просто у дискусії. Людина просто мені сказала, що коли ти не бачиш українського майбутнього, тобі слід їхати з Одеси. Це не була якась громадська дискусія. Це було особисте листування з людиною. Витягувати і піднімати це – то їхня справа, але нічого страшного в моєму висловлюванні не було.
В моєму висказуванні не було.
Принципово іншої думки дотримується один із підписантів заяви до СБУ та прокуратури, учасник громадського руху Комітету оборони Одеси Сергій Гуцалюк.
В Україні вже є прецеденти, і по світу є такі прецеденти, коли люди подібні заклики, які фактично підштовхують до якогось протистояння в суспільстві, за це люди відповідали. Не можна не реагувати на це діло, ні в якому разі. Він має право на свою думку, якщо він займає вже певну в суспільстві якесь місце, то йому треба 100 разів думати, як це говорити.
Ще один громадський діяч з Одеси, голова місцевого осередку Комітету виборців України Анатолій Бойко, вважає, що доцільність розголосу мережевих скандалів має визначатися статусом їхніх учасників та вагою тем.
Якщо це приватна особа і це просто її якась особиста думка, то це далі вже питання просто до журналістів, які мають вирішувати, чи воно варто суспільного розгляду, чи це продукт соціальних мереж, який має там і залишитися.
Артем Вознюк зізнається, що не підозрював, яка халепа може чекати на нього з боку соціальних мереж.
Напевно, слід бути обережнішим. Я не хотів, звісно, нікого ображати. Але я точно знаю, що не перестану обстоювати свої цінності і не перестану обстоювати права російськомовного населення.
Права російськомовного населення.
Заяву у прокуратуру і СБУ обурені активісти надіслали наприкінці червня. Кажуть, дуже сподіваються, що реакція з органів не забариться. Іван Шевчук для Радіо Свобода з Одеси.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Це «Свобода сьогодні».
Мене не інтересує небеска Сербія.
It's all smiles as this moment of history.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Львові на площі Ринок відновили стовп ганьби. Однак, якщо у 15 столітті біля стовпа карали кримінальних злочинців, жінок легкої поведінки, купців, які продавали неякісний товар, то сучасний стовп ганьби призначений для політиків, і на ньому будуть оприлюднювати імена тих кандидатів, які негідні бути парламентарями. Кожен зможе написати ім'я тієї людини, яка, на його думку, не є відповідальною і чесною перед виборцями. Галина Терещук побувала на площі Ринок і знає подробиці.
У 15 столітті стовп ганьби розташовувався навпроти вікон кабінету нинішнього мера Львова. Спершу стовп був дерев'яний, потім кам'яний. З одного боку скульптури богиня правосуддя Феміда, а впритул спиною до неї кат. Оглянути оригінальний безголовий стовп і копію можна в італійському дворику. До стовпа приковували дрібних злодюжок, п'яниць, людей, котрі, на думку громади міста, були негідні щось тут робити. Сучасний стовп ганьби громадський рух Чесного встановив ліворуч біля міської ратуші. Виготовлений він з фанери і гіпсу, алегорична фігура сорому на стовпі прикривається знаком долара, довкола неї голівки часнику, що символізують рух Чесно. Автор скульптури Сергій Ісак запевнив, що його творіння може простояти під дощем навіть півроку.
Це якраз період, який нам зараз потрібен, він має витримати.
Громадський рух Чесно поставив амбітні плани провести своєрідну ілюстрацію кандидатів, оприлюднювати на стовпі імена тих мажоритарників, які не відповідають критеріям доброчесності, а також вказувати назви партій, які не виключили із виборчих списків негідних людей. Щоби не потрапити на стовп ганьби, кандидат за визначенням руху Чесно має відповідати 6 критеріям: відсутність фактів порушень прав і свобод людини, незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців, непричесність до корупції, прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя, особисте голосування в парламенті, а також участь у засіданнях парламенту і роботі комітетів. Про це розповіла Радіо Свобода виконавчий директор Львівського обласного осередку комітету виборців Оксана Дещаківська.
Ми 20 років, нас депутати-кандидати вчили, що ми даємо пакунки і ви за це повинні за нас голосувати. Я не думаю, що за 1-3 місяці можна навчити людей голосувати за якісь критерії, за програми. Я думаю, що це тривалий процес, але це перший крок і він необхідний.
Стовп ганьби стоятиме на площі Ринок упродовж тижня. Потім його встановлюватимуть по неділях і понеділках. Кожен зможе написати ім'я людини, яку вважає недостойною бути парламентарем. Чорний список кандидатів-мажоритарників незалежні експерти руху Чесно вже складають і днями оприлюднять. Цим людям нададуть змогу захищатися. Чорні списки обговорюватимуть і в обласних осередках політичних партій. Сьогодні з рухом Чесно підписали угоди 12 обласних партійних осередків. А це означає, що на вимогу громадськості Львова вони зніматимуть негідних кандидатів із виборчих перегонів. Інші партії ще розмірковують. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Світлини про стовп ганьби у Львові ви можете дивитися на нашій веб-сторінці і на нашому сайті у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch розповсюдила доповідь про тортури в Сирії. В документі наголошується, що тортури і жорстоке поводження з людьми стали в цій країні державною політикою. Правозахисники нарахували до 30 центрів тортур у Сирії, де мордують навіть дітей. Глава відомства ООН з прав людини Наві Пілей заявила, що обидві сторони конфлікту в цій країні втягнуті в дії, які завдають шкоди мирному населенню. Детальніше ви почуєте про це у нашому вечірньому випуску «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А зараз ви слухаєте «Свобода сьогодні», перші підсумки дня, перед мікрофоном Людмила Ванник і далі про таке. Лондон переймає естафету Євро-2012. Чи готові українські спортсмени?
Міжнародний олімпійський комітет рішив відмінити жінську саблю і командне соревнування. Ми, звісно, дуже розстроїлися, тому що реально могла бути медаль.
Кавказці у російському кіно добрі чи погані, але завжди стереотипи.
Я чабан, майовці на склонах гор.
А у мене професа.
Я приїхав з Дагестана, а ви?
А я з деревні, северний, дальній.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
про те, що Юлія Тимошенко давала хабарі Павлу Лазаренку, а генеральний прокурор Святослав Піскун Полакейському закрив у 2005 році відповідну кримінальну справу, стверджує генерал-лейтенант юстиції Микола Обиход, заступник Генпрокуратури України з 1995 по 2002 рік і автор книги «Ізолгавшаяся». Як пояснив Обиход в прямому ефірі Радіо Свобода, книгу він написав, щоб люди знали правду про Юлію Тимошенко. Натомість давній соратник Тимошенко, народний депутат від БЮТ Сергій Пашинський, наполягає, що в тій ситуації, що склалася, немає жодної довіри ні до судів, ні до прокурорів. Розмову вела Ірина Штогрін.
Я повністю згідний з тим, що вину кожної людини, яка приймає участь у кримінальному процесі в якості обвинуваченої, може визначити і конкретно сказати про те, що людина винна, тільки суд. Це аксіома, і проти цієї аксіоми нічого не скажеш. Відносно того, що послужило причиною цієї книги, вона не пов'язана з сьогоднішніми процесами в Харківському, Київському районному суді міста Харкова. Вона не пов'язана з касаційним процесом. Це збірник статей, які були опубліковані в 2009-2011 роках.
Прямо у преамбулі до книги ви пишете, що ви демонструєте, що ось як розвивалися процеси, що чинила Юлія Тимошенко, як вона будувала свій бізнес, як вона працювала з Павлом Лазаренком, і от, власне, що це вилилося вже в теперішній час.
Я думаю, що можна сказати трошки інакше. В книзі викладені обставини появи цієї справи, тому що дуже багато існує обвинувачень, що вона має на початку своєму якесь політичне замовлення, політичні корні. Це не так. Це нормальна реакція правоохоронної системи тих років на вчинення правопорушень, які можна кваліфікувати як кримінальні, в відповідності до чинного тоді, да і зараз законодавства. Це перше. Друге, громадськість. Люди повинні знати правду. Згідно Конституції ми маємо право на інформацію. Я не згідний з тим, що більшість людей не вважає це правдою. Мені здається, що навпаки, більшість людей вважає правдою ті факти, які викладені в книзі. Тим більше, що вони підтверджені достовірними, документальними та іншими даними.
Послухаємо тепер інший бік, пане Пашинське.
Чесно кажучи, я не почув ні одного аргументу, ні одного факту. Це розмова взагалі про те, щоб гарно, щоб було гарно.
Документи тут у книзі.
Що треба читати книгу?
Я читаю книгу, читаю слідчі матеріали, все читаю. Що мене насторожує? Ви знаєте, Янукович останні два роки як мантру повторює, що у всьому розбереться суд. От суд у всьому розбереться. Правда, він проговорився, що Тимошенко у нас вбивці звинувачується, це так випадково, по Фрейду. Співрозмовник в цій студії говорить, суд поставить крапку. Шановні друзі, в нашому суспільстві довіра до судів, це за останніми опитуваннями, 5%. Довіра до правоохоронних органів МВС та прокуратури 3%, вдумайтесь. Тобто 95% людей на Україні не довіряє правоохоронній системі. Тому що початок її знищення були при Кучмі, коли оцей громадянин був заступником генерального прокурора, а закінчилось, прийшли їх соратники, їх послідовники, і вони знищили. У нас немає судової системи, у нас її не існує, у нас немає прокуратури. У нас генеральний прокурор Пшонка, коли приймав присягу у Верховній Раді, він заявив дослівно наступне, що я прийшов виконувати волю президента. Вдумайтесь, генеральний прокурор, який згідно закону про прокуратуру повинен виконувати волю закону, він публічно, абсолютно, дивлячись всім в очі, говорить, ні, я людина президента, я буду виконувати його. Яка воля у президента, вже всі розібралися. Я не хочу повертатись до цієї брехні, корупції, обману і всього іншого.
Відеозапис цієї розмови дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західна преса сьогодні звертає увагу на те, що Міжнародна рада футбольних асоіацій має вирішити в четвер 5 липня суперечку між президентом УЄФА Мішелем Платіні та президентом ФІФА Йозефом Блаттером з приводу технічного контролю воріт у футболі. Ця дискусія спалахнула з новою силою під час матчу Євро-2012 в Донецьку 11 червня між Україною та Англією, коли угорський суддя Віктор Кашаї не зафіксував 100% гол в англійські ворота. Далі Сергій Дрячук.
Австрійська Діпреса наголошує, що технічний контроль лінії воріт у футболі став полем боротьби за владу між президентами ФІФА та УЄФА. Газета нагадує, що президент ФІФА Йозеф Блаттер наполягає на впровадженні технічного контролю лінії воріт, а президент УЄФА Мішель Платіні категорично проти цього. У четвер, 5 липня, на засіданні Міжнародної ради футбольних асоціацій ця суперечка дістане своє розв'язання, зауважує газета з Відня. Видання також нагадує, що для перемоги Блаттерові необхідно отримати підтримку 6 з 8 голосів членів Міжнародної ради футбольних асоціацій. Але, як виглядає сьогодні, розподіл голосів у ній із цього питання приблизно рівний. Та справа тут не лише в суперечці довкола техніки і футболу. Вона більше стосується претензій Платіні та його прихильників на головування в ФІФА. Адже Йозеф Блаттер мав би залишити свою посаду у 2015 році. Газета не виключає, що непоступливість Платіні в технічному контролі лінії воріт є провокаційною щодо позиції Блаттера. І це знову проявилося після матчу Україна-Англія на Євро-2012, коли обидва очільники світового футболу заявили про протилежні позиції. Блаттер сказав, що угорець Кашай не зарахував сотий гол, а Мішель Платіні заперечив, гола не було, бо перед цим українець Мілевський був в офсайді.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Більше з європейської преси слухайте у «Європейській свободі» о 21.30, а прихильники спорту недовго будуть сумувати після завершення чемпіонату Європи з футболу. Естафету Євро-2012 переймає Лондон. Наприкінці липня в столиці Великої Британії розпочнуться 30-ті за ліком літні Олімпійські ігри. Як готуються українські спортсмени до змагань, що відбуваються раз на 4 роки, дізнавався Антон Шульга.
Ольга Харлан 2008 року принесла збірній України золоту нагороду Пекінської олімпіади. У драматичному фіналі командних змагань шаблісток 17-річна на той час спортсменка завдала вирішального уколу китайській суперниці. Українська четвірка, в складі якої також виступали Олена Хомрова, Галина Пундик і Ольга Жовнір, перемогла команду господарів з рахунком 45-44. Зараз олімпійська чемпіонка шкодує, що захистити свій титул українки не зможуть.
Міжнародний олімпійський комітет вирішив скасувати командні змагання або шаблісток, або шпажистів. Йшлося про скасування одного з видів фехтувальної програми. Обрали саме наш. Ми дуже засмучені, оскільки реальною була медаль.
Тому що реально могла бути медаль.
Нарікає Ольга Харлан. В особистих змаганнях лише Харлан змогла подолати кваліфікаційні бар'єри. Колегам по команді, на її думку, забракло впевненості у власних силах.
До початку цього року Олена Хамрова входила до чільної шістнадцятки і потрапляла на Олімпіаду. Я не знаю, що з нею сталося згодом, але її результати погіршилися. Вона вилетіла з топ-16. Галя Пундик, Оля Жовнір теж могли потрапити, але вийшло, як вийшло.
Каже Ольга Харлан. Тим часом українські чиновники вже думають про вдосконалення спортивної бази до наступної літньої Олімпіади, яку 2016 року прийматиме Ріо-де-Жанейро.
А ми ще трошки поговоримо про кіно. Скільки існує російське кіно, стільки знімають фільми про кавказців. Ці фільми завжди сповнені стереотипів про народи, які сильно відрізнялися своїм характером від росіян і завжди залишалися для них нерозгаданою загадкою. Далі Марія Щур.
Одним із перших фільмів радянського кіно була стрічка про виселення чеченців з Кавказу за часів його завоювання царським режимом. Любов, підступність, трагедія цілого народу – все це було в «Елісо», тоді ще німому фільмі кінця 20-х років. Кавказці у ньому чесні і горді, а прислужники режиму, які мали бути, підступні типи, що визискують із пригнобленого народу. Коли кіно заговорило, то заговорило воно з кавказьким акцентом у фільмі «Свинарка і пастух», що вийшов у 41-му році.
А мене просята.
Я приїхала з Дагестана, а ви?
А я з деревні.
Дагестанський пастух закохується у біляву свинарку на сільськогосподарській виставці, а послання глядачам – ніщо не може роз'єднати дружбу радянських народів напередодні великих випробувань. У 60-ті кавказці вже перестали бути грізними дітьми гір. Вони перетворилися на любителів повеселитися за не одним келихом вина у компанії жінок персонажів комедії Леоніда Гайдая «Кавказька полонянка».
А як називається цей обряд?
Похищення невести.
Наприкінці 70-х перемагає комедійний стереотип про наївних кавказців, які за будь-яку ціну хочуть справити враження на російських жінок. Цей образ розквітнув у комедії «Міміно».
Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать.
У пострадянський час з'явилося нове замовлення на кавказця в образі ворога. Новий погляд на дві чеченські війни мав виправдати жорстокість російських військ. У 2002-му на екран виходить фільм Олексія Балабанова «Війна», де чеченці – фанатичні бойовики, чия мета – витиснути Росію з Кавказу за будь-яку ціну.
Це моя земля. Я буду чистити її від собак невірних.
Ще одна війна на Кавказі вже з Грузією 2008 року породила відразу дві пропагандистські картини – «Олімпус Інферно» та «Серпень 8-го». Нині, коли ксенофобні прояви проти кавказців помітила навіть влада, Кремль заявив, що потрібно боротися зі стереотипами. Самі кавказці говорять, що поворот у політиці занадто крутий. І що потрібні будуть роки для того, щоб росіяни перестали бачити у своїх сусідах холоднокровних вбивць чи карикатурних персонажів.
Це була «Свобода сьогодні» і провела Людмила Ванник.